Astăzi e zi de joi, 8 iulie, la microfon Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea se menține instabilă, dar ploile vor fi prezente preponderent doar în nordul Republicii Moldova. Maximele vor oscila între 22 de grade la Briceni și 24 la Bălți. În centrul Moldovei se vor înregistra 24 de grade la Orhei și 26 la Dubăsari, ca și la Leova de altfel. În timp ce la Cahul și Comrat termometrele vor indica 27 de grade. În capitală aceeași vreme instabilă, la această oră la Chișinău sunt 16 grade, în următoarele zile în capitală vremea se menține instabilă și cel mai mult probabil că va ploua până la începutul săptămânii viitoare. Și în România vremea rămâne instabilă, temperaturile maxime vor varia între 25 de grade pe litoral și 26 la munte. În Europa cel mai cald continuă să fie în peninsula iberică, la Madrid se vor înregistra 39 de grade. În vest, la Paris sunt prognozate 33 de grade, la Londra 24 și un cer mai mult noros, se mai încălzește în interiorul continentului, 27 de grade vor fi la Praga, la Roma va fi cu un grad mai mult. La fel ca și la Moscova, 28 de grade în termometre. Invitata emisiunii din această dimineață va fi viceministra educației Loreta Handrabura. Astăzi vom oferi informații legate de procesul de admitere la universitate, vom vorbi despre termenele de organizare și desfășurare a concursului de admitere. Să amintim că depunerea cererilor de participare la concurs va avea loc de la 16 până la 31 iulie, iar anunțarea rezultatelor se va face până la 2 august. Despre cum a fost susținut BAC-ul în România ne va spune profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, în jurnalul său de corespondent, iar Iulian Ciocan reflectează astăzi asupra chinurilor însușirii limbii române. Începem însă cu știrile prezentate de Oana Serafim în studioul de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața tuturor! Ministrul moldovean al agriculturii declară Europei Libere că speră că până la urmă relațiile comerciale cu Rusia să ajungă să fie civilizate. Curtea Supremă de Justiție va examina astăzi recursul împotriva deciziei instanței inferioare de a bloca referendumul pentru studiul obligatoriu al ortodoxiei în școli, posibil schimb de spioni între Statele Unite și Rusia și în finala Cupei Mondiale la fotbal va avea loc între echipele Spaniei și Olandei după victoria de aseară cu 1-0 a Spaniei asupra Germaniei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Într-un interviu cu postul nostru de radio, ministrul moldovean al agriculturii, Valeriu Cosarciuc, a declarat că Moldova nu a fost anunțată oficial de către autoritățile Federației Ruse despre problemele legate de calitatea vinurilor moldovenești. 46 de camioane cu vinuri sunt oprite în vamă, iar ministrul de la Chișinău speră că până la urmă relațiile comerciale între Federația Rusă și Moldova se vor normaliza. Domnul Cosarciuc ne-a mai spus că nu au existat plângeri despre calitatea vinurilor moldovenești din alte țări, către care Moldova exportă, ci numai dinspre serviciul sanitar al Federației Ruse. Premierul Vlad Filat a declarat și el ieri că speră că blocarea vinurilor moldovenești în punctul vamal rusesc să fie doar o problemă tehnică. Parlamentul a decis că referendumul constituțional pentru revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular va avea loc pe 5 septembrie. Votul a avut loc fără ca la lucrările Parlamentului să participe și opoziția comunistă. Curtea Supremă de Justiție va examina astăzi recursul grupului de inițiativă pentru organizarea unui referendum pe tema studierii obligatorii în școli a bazelor ortodoxiei. Organizarea acestui referendum este promovată de Mitropolitul Moldovei Vladimir și de Partidul Umanist, condus de fostul ministru al apărării și fost șef al Serviciilor de Informații și Securitate, Valeriu Pasat. Curtea de apel a decis luna trecută că organizarea acestui referendum ar fi anticonstituțională. Pe plan internațional, astăzi între Statele Unite și Rusia ar putea să aibă loc un schimb de spioni. Potrivit declarațiilor avocatului și familiei omului de știință rus, Igor Sutiagin, acesta ar putea să fie eliberat astăzi în schimbul unuia dintre cei 10 presupuși spioni ruși descoperiți recent în Statele Unite și puși oficial sub acuzare. Familia și avocata omului de știință rus au declarat că domnul Sutiagin a fost transferat ieri de la o închisoare din Arhanghelsk la Moscova și că astăzi ar putea să fie trimis la Viena și de acolo la Londra. La Washington, subsecretarul de stat pentru afaceri politice William Burns și fost ambasador al Washingtonului la Moscova s-a întâlnit cu ambasadorul rus în Statele Unite, Sergei Kislyak. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că scopul întrevederii a fost discutarea relațiilor ruso-americane, după recenta întâlnire dintre președinții Obama și Medvedev, dar că subiectul legat de schimbul de agenți secreți este posibil să fi fost abordat. Organizația Human Rights Watch a dat publicității o declarație în care spune că investigația internațională asupra violențelor interetnice recente din sudul Kirghizistanului, între majoritatea kirghiză și minoritatea uzbecă, trebuie să analizeze și rolul armatei în aceste evenimente. Potrivit Human Rights Watch, autoritățile au eșuat în a proteja populația și a împiedica răspândirea violențelor. Mai mult, Organizația Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului spune că anumiți membri ai guvernului ar putea să fi fost implicați în aceste violențe. Biserica Romano-Catolică din Cuba a anunțat că autoritățile comuniste de la Havana au căzut de acord să elibereze 52 de prizonieri politici și să le permită să părăsească țara. Anunțul a fost făcut după întrevederea dintre președintele Raul Castro și arhiepiscopul Havanei Jaime Ortega. La întâlnire a participat și ministrul spaniol de externe Miguel Angel Moratinos. Cei 52 fac parte dintr-un lot de 73 de dizidenți întemnițați în 2003 pentru presupuse activități împotriva regimului comunist al lui Fidel Castro. Și ieri seară a fost decisă și a doua finalistă din Cupa Mondială la fotbal. Este Spania, care a învins aseară cu 1-0 echipa Germaniei. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, mai ascultați și în partea a doua ediției. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere, europalibera.org. 7:07 pentru anul universitar 2010-2011, instituțiilor din subordonarea Ministerului Educației au fost repartizate 5.230 de locuri cu finanțare bugetară și aproape 10.000 în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. Despre admitere vorbim în această dimineață cu Loreta Handrabura, viceministra Educației. Bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit, Ter.
Vă mai amintiți despre vara anului când ați luat calea studenției?
Perfect mi-am amintesc, doamna Ursu. Emoțiile întotdeauna în aceste perioade când ești dintr-un sistem educațional de absolvire, de exemplu a școlii medii generale sau în cazul dat a liceului, sunt probabil că unice, fiindcă atunci puntea vieții de acum se direcționează spre mai multe opțiuni și sunt emoții nu numai pentru absolvenți, dar deopotrivă și pentru părinți, desigur, și pentru pedagogii care i-au format în traseul lor educațional.
Pe timpul nostru erau 7-8, chiar până la 10 candidați pe un loc. Cum ar putea influența criza opțiunile candidaților? Criza de locuri de muncă ar putea îndruma tinerii spre facultate sau mai puțin comparativ cu alți ani?
Eu cred că tocmai asta ar trebui să constituie un motiv pentru ei ca să acceadă la studii, să aibă o calificare fie de nivel de învățământ secundar profesional sau mediu de specialitate sau superior, așa încât în perioade de criză să fie competitiv atât pe piața din Republica Moldova, dar și pe piețele din afara Republicii Moldova.
Cum se stabilește cota candidaților, să zicem, din mediul urban, din mediul rural?
Eu vă zic, anul ăsta noi chiar avem niște modificări care sunt în avantajul categoriilor de absolvenți, indiferent de mediul de rezidență. Cotele de admitere rural-urban sunt în proporție de 90% pentru rural și 10% pentru urban. Urban însemnând municipiul Chișinău și Bălți. O noutate care se trebuie să o cunoască absolvenții și candidații pentru admiterea 2010 este că cotele de admitere pentru școala medie, BAC și colegiu sunt diferite de 2009. 2010 10% se alocau pentru absolvenții școlii medii, 80% erau pentru absolvenții de BAC și 10% pentru cei din colegiu. Anul acesta, deoarece numărul de absolvenți a școlilor medii este mai mic, respectiv s-a diminuat, cifra este de 8%, în schimb s-a majorat pentru absolvenții de BAC, care sunt mai mulți, sunt 28.839, aproape 29.000 și respectiv 10% au rămas pentru absolvenții de colegiu.
Ai vorbit și un pic despre alte facilități. Știu...
Vă mai zic, da. O noutate care tocmai corespunde cu drepturile omului la studii, dreptul internațional asigurat nu numai în Republica Moldova, dar și în toate țările, cenzul de vârstă. Până anul acesta, toate documentele noastre și admiterea prevedea cenzul de vârstă până la 35 de ani. Altfel spus, persoanele care doreau să-și continuă studiile, mai cu seamă la învățământ de zi, dar și frecvență redusă, întâlneau acest impediment. Ori noi l-am exclus, fiindcă trebuie să...
Nu... Niciodată nu-i târziu să faci carte.
Categoric. Și dacă ne uităm la universitățile din lume, întâlnim și persoane care și după vârsta pensionării doresc să-și continuă studiile. Este alegerea lor.
Pentru anumite categorii defavorizate de candidați, în matricularea cu finanțare bugetară, prevede facilități?
Exact. Prin concurs separat în limita locurilor repartizate cu finanțare bugetară, 15% din locuri se rezervează pentru copiii orfani, copiii rămași fără îngrijirea părinților cu statut de copil orfan, copiii invalizi de gradul 1 și 2, cu deficiențe fizice și senzoriale. Desigur că tot în aceste categorii intră și copiii ai căror ambii părinți sunt invalizi sau părinții cărora au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.
Era și o hotărâre de guvern care prevedea locuri cu destinație specială pentru absolvenții instituțiilor de învățământ preuniversitar din localitățile de est ale Moldovei.
Categoric. Asta este o categorie aparte. Deci noi 15% alocăm din numărul total de locuri la fiecare specialitate pentru aceste categorii menționate. În ele mai intră și copiii din familiile cu 3 și mai mulți copii, spun asta ca să cunoască și părinții, și cele pe care deja 5 categorii le-am enunțat, pentru absolvenții instituțiilor din raioanele de est. Noi avem prevăzute 550 de locuri în învățământul superior cu destinație specială, așa e se spunea, și la aceste locuri pot candida absolvenți ai școlilor din localitățile de est ale Republicii și din municipiul Bender, inclusiv din școlile care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, precum, și aici este o specificare nouă, a existat în anii precedenți, absolvenții liceului Alexia Mateievici din satul Sănătău, Caraionul Florești, originar din localitățile de est. Aceste categorii din raioanele de est pot candida fie pentru aceste 550 de locuri sau pot participa și la concursul pentru cota de 15% de care aminteam mai sus, stabilită în regulamentul nostru de admitere, punctul 11, colegii din comisiile de admitere cunosc acest lucru.
Din câte am înțeles, pentru că m-am documentat, era preconizat organizarea admiterii la circa 170 de specialități. Se zice, cu mici excepții, tinerii absolvenți de liceu sunt așteptați să se orienteze spre domeniile consacrate, deja cu o concurență ridicată la concursul de selecție, economie, drept, medicin, farmacie, relații internaționale. Astea au devenit mai atractive în ultimii ani.
Așa este. Și anul acesta, chiar ponderea locurilor rezervate, cea mai mare este pentru specialitățile economice, limbi moderne, politologie, relații internaționale, drept, anumite specialități, medicină generală, de acum din domeniul sănătății, și inginerie, cibernetică, informatică. Acestea, într-adevăr, sunt specialitățile cele mai solicitate.
Și tot mai puțin la pedagogie? La...
Tot mai puțin, nu pot să zic. Dacă vă uitați la numărul per total de locuri alocate pentru pedagogie, el nu este mic. Faptul că candidații preferă să meargă la aceste specialități considerate top este, mă rog, altă problemă, și aici desigur că apelul nostru se adresează și pentru părinți și pentru candidații admiterii 2010, ca să se orienteze spre specialitățile care, într-adevăr, le solicită piața locurilor de muncă și din Republica Moldova. Ori noi avem nevoie și de asistenți sociali foarte mult și chiar locurile sunt foarte multe și de psihologi, fiindcă se preconizează toate instituțiile de învățământ să aibă o unitate de psiholog și de pedagogi și desigur că atunci când ei preferă să meargă la specialități unde și concurența este mai mare și ulterior este foarte greu să te angajezi în câmpul muncii, trebuie din start să conștientizeze acest risc, dar este opțiunea fiecăruia.
Doamna Handra Bura, să ne spuneți dacă se pot face două facultăți în paralel, una la buget și una la cu taxă. E posibil așa ceva sau trebuie neapărat de renunțat la una dintre ele?
Se mai întâmplă. De obicei, admiterea, conform regulamentului de admitere, se face doar într-o instituție de învățământ. Noi mai atestăm și avem sesizări atunci când unii candidați, făcându-și acte duble, depun la două instituții în paralel. Opțiunea pe care o au și șansa este să depună, când depun dosarul pentru dosarul de concurs pentru admitere, să-și aleagă trei facultăți sau trei specialități în ordine descrescătoare. Și dacă nu a avut șansa să acceadă la un loc bugetar la o specialitate, îi rămâne alternativa pentru altele două, fie tot buget sau contract.
Și foarte pe scurt, problema căminilor, cămin și plată pentru cămin, doar cei de la buget?
Să știți că eu am să vă dau cifrele chiar de anul trecut. Noi avem anul trecut, 2009, am avut 160.000 de studenți, le spunem noi, din treapta învățământului secundar profesional, colegii și învățământ superior. Doar 46.000 au solicitat cazare în cămin. Și din acești 46.000, noi, datorită locurilor disponibile din cele 292 de cămine, mai bine zis 252, cu 42 nu sunt funcționale, am putut acoperi 72% din solicitări. De regulă se oferă în primul rând cămin la acele categorii pe care le-am
vulnerabile. Plata pentru cămin rămâne
aceeași? Ea variază și asta trebuie să înțeleagă toată lumea și să nu se facă speculații.
O să mai revenim, mulțumim foarte mult. Despre admitere am vorbit în această dimineață cu Loreta Handra Bura, viceministra educației. Este ora 7:17. În continuare, Oana Serafim recapitulează știrile din studioul de la Praga.
Ministrul moldovean al agriculturii, Valeriu Cosarciuc, a declarat Europei Libere că Moldova nu a fost oficial anunțată despre oprirea importurilor vinurilor moldovenești în Federația Rusă și că despre calitatea vinurilor moldovenești nu au venit plângeri nici din țările Uniunii Europene, nici din Belarus sau Ucraina, ci numai din Federația Rusă. Curtea Supremă de Justiție va examina astăzi recursul împotriva deciziei instanței inferioare de a bloca referendumul pentru studiul obligatoriu al ortodoxiei în școli. Între Statele Unite și Rusia ar putea avea loc astăzi un schimb de agenți secreți. Organizația Human Rights Watch spune că investigația internațională asupra violențelor interetnice recente din sudul Kirghizistanului, dintre majoritatea kirghiză și minoritatea uzbecă, trebuie să analizeze și rolul armatei în aceste evenimente. În China, un alt reprezentant al autorităților comuniste cu responsabilități în domeniul justiției a fost executat ieri, fiind acuzat de corupție, protejarea bandelor criminale, viol și deținerea de bunuri pe care nu le-a putut justifica. Și Spania a învins ieri Germania la Cupa Mondială la fotbal, urmând să joace duminică finala cu echipa Olandei. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, interviuri, analize, dar și emisiuni găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere la orice oră, tot acolo materiale multimedia. Este ora 7:19. Paul Hodorogea sugerează știrile, articolele care i s-au părut mai interesante, apărute în ziarele din această dimineață.
În ziarul de gardă citiți astăzi interviuri cu supraviețuitorii deportărilor. Ei spun că au fost chinuiți până la moarte, iar alții cred că așa cum au fost pedepsiți fasciștii, așa trebuie pedepsiți și comuniștii pentru aceste deportări. Mai multe mărturii și păreri ale deportaților găsiți în ziarul de gardă. Tot în ziarul de gardă aflați povestea unei mame care a murit după ce a născut. Ziarul și-a propus să afle de ce a murit Maria. Explicația medicilor este simplă. Aceste cazuri se întâmplă rar, dar se întâmplă. Majoritatea publicațiilor scriu că au fost deja evacuate peste 2000 de persoane din cauza inundațiilor provocate de creșterea nivelului râului Prut. Portalul AVA.md scrie că un compromis între Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor este foarte important, referitor la modificarea articolului 78 din Constituție. Problema este dacă Alianța ar fi gata să anunțe data alegerilor anticipate simultan, odată cu modificarea articolului 78 în Parlament. Poduri peste Prut, interconectarea gazoductelor și vize pentru cetățenii moldoveni sunt doar câteva din prioritățile noului ambasador al Republicii Moldova la București, Iurie Reniță. Puteți citi interviul în revista România Liberă.
A fost revista presii cu Paul Hodoroge.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Aflu, grație agenției DECA Press, că recent a avut loc o masă rotundă consacrată felului în care funcționarii Alolingv studiază limba română. Prezent la această întrunire, primarul de Bălți, Vasile Panciuc, a făcut o mărturisire curioasă. Citez, studiez limba de stat din 91, dar din păcate nu posed cunoștințe suficiente pentru a putea comunica bine. Citat încheiat. În opinia lui Vasile Panciuc, metodologie de studiere a limbii române, alias moldovenești, lasă de dorit. Pe deasupra, în capitala de nord nu există un mediu de comunicare în limba română. Ce să spun? Aș remarca mai întâi consecvența lăudabilă uluitoare a primarului de Bălți. Să tot încerci timp de 19 ani să înveți limba română e un efort colosal care impune respect, fără doar și poate. Puțini oameni dau dovadă de o tare consecvență în însușirea unei limbi străine, fie că e sau nu de stat. Păcat doar că rezultatul dorit se lasă așteptat atâta amar de vreme. Eu unul mărturisesc cu jenă, aș renunța să mai studiez o limbă după ce eforturile mi-au fost zadarnice aproape două decenii. Vasile Panciuc probabil nu poate renunța pentru că e primar. Ingrată situație. Mă întreb ce s-ar putea face, cum ar putea fi ajutat primarul de Bălți. Sincer să fiu, nu știu. E posibil după 19 ani de efort inutil, nici metodologia modificată să nu-i fie de folos. Iar mediul? Mă tem că va mai rămâne încă multă vreme așa cum este. Așa stând lucrurile, ce soluții mai poate exista? Impresia mea e că primarului de Bălți ar putea să-i fie utile discuțiile cu funcționarii și politicienii Alolingv, care, în ciuda mediului potrivnic, au reușit totuși să învețe limba română, moldovenească, de stat. Și doar există aici asemenea reprezentanți ai minorităților care vorbesc fluent limba română. Să luăm bună oară pe politicianul Valentin Crâlov. Acesta nu numai că vorbește bine românește, ci și profită din plin de cunoștințele sale, fiind invitat mereu la dezbateri pe teme social-politice care se poartă în limba de stat. Pe mine m-a frapat însă cu deosebire un tânăr din Congo, care a venit să studieze la Chișinău și care a apărut recent într-o emisiune a lui Efim Josanu. Acel tânăr congolez învățase română numai 3 luni și vorbea numai rău decât un țăran din lunga Prutului. Întrebat cum de-a reușit această performanță năucitoare, tânărul african a spus că pur și simplu a vrut să învețe limba și a învățat-o.
Despre cum s-a încheiat bacalaureatul în România aflăm de la profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, în jurnalul său de corespondent.
Din cei aproximativ 208.000 de absolvenți, un elev din 3 a căzut la examen. Sunt licee la care au promovat 5-6 candidați, restul, de ordinul sutelor, au fost respinși. Mai mult, există centre de examinare unde nu a luat bacalaureatul niciun candidat. Într-o serie de județe, procentul celor respinși s-a apropiat sau chiar a sărit peste 50%. Au fost și o serie de nereguli din cele obișnuite în astfel de situații. elevi care copiază, profesori care primesc cadouri, mai brutal spus primesc mită, supraveghetori care s-au făcut că nu văd ce se întâmplă în sala de examen la probele scrise. Un caz mai neobișnuit s-a petrecut la un liceu din Cluj, unde s-au găsit 41 de lucrări de bacalaureat identice. Se pare că au fost trase pur și simplu la Xerox. Oricum ar fi, aceste incidente n-aveau cum să influențeze rezultatele generale. Pentru ca imaginea să nu fie prea sumbră, să menționăm că la o serie de licee de elită s-au înregistrat rezultate foarte bune. În București, promovabilitatea la 3 licee a fost de 100%. Pe țară, 3800 de elevi au luat note de 9 și 10. E desigur reconfortant să constați că există încă tineri a căror pregătire este ireproșabilă și care, cu certitudine, vor fi cele mai bune elemente din universități. Dar marea masă a absolvenților se zbate în apele tulburi ale mediocrității sau pur și simplu eșuează lamentabil. România e deficitară la capitolul educației, o știm de ani buni, dar situația se perpetuează. Totul trebuie regândit și așezat pe alte baze, iar criteriile de exigență trebuie aplicate în litera și în spiritul lor. Altfel, vom avea generații de inculți incapabili să se adapteze normelor vieții moderne. Și, firește, perspectiva viitorului se arată în consecință sumbră. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Rusia și Statele Unite par pregătite să facă un schimb de spioni într-o operație ce amintește de trecuta perioada războiului rece. Astfel, potrivit familiei și avocatului unui om de știință rus condamnat în 2004 la 15 ani închisoare pentru că ar fi transmis informații secrete unei firme britanice considerată de procurorii ruși drept o companie cu strânse relații cu Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite, CIA, aceasta ar urma să fie schimbat astăzi cu unul dintre cei 10 spioni ruși descoperiți recent de FBI în Statele Unite. Mai multe de la Oana Serafim.
Kremlinul refuză să comenteze informația, dar purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington a spus că la întâlnirea dintre secretarul de stat pentru afaceri externe și fost ambasador american la Moscova, Nicholas Burns, cu trimisul Moscovei la Washington, ambasadorul Sergei Kislyak, subiectul s-a aflat pe agenda discuțiilor, chiar dacă nu a fost subiectul cel mai important. Un tribunal federal american i-a pus ieri sub acuzare pe cei 10 oameni, dar și pe al 11-lea, care a dispărut în Cipru după ce a fost eliberat pe cauțiune. Un om de știință rus, Igor Sutyagin, a fost condamnat acum 6 ani la 15 ani de închisoare, pentru că ar fi transmis informații secrete unei firme britanice, considerată a fi fost o acoperire pentru operațiunea ale Agenției Centrale de Informație a Statelor Unite, CIA. A fost trimis la Arhanghelsk în detenție. Acum, declară familia și avocatul lui, el a fost de urgență transferat la Moscova și ar urma să fie eliberat astăzi, când ar trebui să fie trimis la Viena și apoi în Marea Britanie. Potrivit acestor surse, Igor Sutyagin a putut să își vadă familia luni când la întrevedere ar fi participat și oficialități americane. Mai mult, fratele și avocata omului de știință rus au spus presei la Moscova că Igor Sutyagin ar fi văzut și o listă cu alți 10 presupuși spioni americani, ce ar urma să fie eliberați din închisorile din Rusia. Cotidianul New York Times de astăzi scrie și el că schimbul de spioni ar putea să aibă loc chiar astăzi, citând o declarație a avocatului uneia dintre cele 10 persoane puse oficial sub acuzare în Statele Unite, Anna Chapman. Avocatul doamnei Chapman, Robert Baum, a făcut această declarație după ce a discutat cu procurorii americani și cu oficialități ruse. Așadar, declarații similare ale avocaților și la Moscova și la New York, ceea ce îndreptățesc speculațiile că, în ciuda relațiilor prietenești calde și sincere dintre președinții americani și ruși, serviciile de informații din cele două țări continuă să facă ceea ce au făcut și în perioada războiului rece. Valentina, atât de la mine, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Amintim, Curtea Supremă de Justiție va examina astăzi recursul împotriva deciziei instanței inferioare de a bloca referendumul pentru studiul obligatoriu al ortodoxiei în școli. Și vremea astăzi se menține instabilă. Ploi mai mult vor fi în nordul Republicii Moldova. Maximele vor oscila între 22 și 27 de grade. La această oră, la Chișinău sunt 17 grade. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri, dar și emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19 și de la ora 21. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi cât mai minunată. Aici Radio Europa Libera.